Şimdi saat 8 oldu. Ovo'da Azadlık Radyosu. Balıkçı okuyasının tutkunları bugün de hükümün uğalışpaydı.
Balıkçı şarından kamak kalınganların sot işi 14 dekabrda ayağına çıkmağıyla eme al 22 dekabrga kaltırıldı.
Эмне үчүн ооган эле акыйкаттыкты соттордон эмес, молдолордон издешет?
Өкмөт түзүмүндө турган соттордун өкүмдөрүн, алардын чечимдерин кайра жаңгырткылып аткара турган мекемелер жок.
Кыргыз эли залкар жазуучусун эскерди.
Чеке адамзатка үлгү боло турган кыргыз элинин этносунун генетикалык коддору негизинде акылес пейил ниетинин бардыгын адамзатка көргөзүдө.
Ошондой эле биз Монголиядагы демократиялык инкылапка, дүйнөлүк басма сөздөгү кызыктуу темаларга кайрылабыз. Саат 9:00 чейин ушул жана башка темалар боюнча кеңири журналисттик макалалар, түз ободогу интервьюлар болот. Бул таңкы азаттык. Бүгүн 14 декабрь дүйшөмбү, программада студияда мен Төрөк Кулдоров, алгач соңку кабаларды билип алалы. Алар менен микрофондо Элеонора Бейшенби кызы турат.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн алайлыктар Исмаил Исаковду коргоп нааразылык акция баштайт. Бул тууралуу Исаковду коргоо комитетинин төрайымы Курманжан Сапарбаев азатка билдирди. Буга чейин алай коому мурунку коргоо министрине байланыштуу президентке кайрылуу жолдогон болчу. Исаковго кызматынан пайдаланган деген айып тагылууда. 30 ноябрда сот болуп, мамлекеттик айыптоочу мурунку коргоо министрин 8 жыл эркинен ажыратууну, аскердик чинин алып, үй мүлкүн конфискациялоону суранган. Исаков өзүнө карата кылмыш иши саясий буйрутманын негизинде ачылган деп билдирип келет. Сот бул ишти 17 декабрда карайт жана ушул күнү чечим чыгарып жолдонууда. Ушул эле күнү 17 декабрда мурунку тышкы иштер министри Алибек Жекшенкуловдун да соту болот. Жекшенкулов канын тапанчасынан адам өлтүрүлгөн деген айып тагылып, өткөн жылы 9 мартта камакка алынган, андан кийин үй камагына чыгарылган. Мурунку тышкы иштер министри өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Коомдук парламент энергиянын баасынын жогорулашын талкуулайт. Аталган парламенттин төрагасынын орун басары Айсе Сасыкбаева азатыкка жыйын 15 декабрда өтөрүн маалымдады. Анда өкмөттүн энергетикалык саясаты тарифтердин жогорулашы боюнча сөз болот. Коомдук парламентти 2008-жылдын башында Кыргызстандагы оппозициялык күчтөр түзгөн. Курамына бир катар саясий партиялардын өкүлдөрү жана саясатчылар кирген. Төрагалыкка Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы Абдыганы Эркебаев шайланган болчу. Үсэйд Борбор Азия өлкөлөрүндөгү ветеринардык лабораториянын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга жардам берет. Бул багытта 16-17 декабрь күндөрү аталган өлкөлөрдүн өкүлдөрү үчүн Бишкекте семинар өтөт. Анда негизинен куш тумоосунун алдын алуу, чет өлкөлөрдөн ташылып келген тоо эттерин текшерүүнүн ыкмаларын жакшыртуу тууралуу сөз болмокчу. Үсэйдтен азаттыкка маалымдашкандай, Борбор Азияга куш тумоосу буга чейин катталган өлкөлөрдөн тоо эттери ташылып келет жана аймакта аталган оорунун жайылып кетүү коркунучу жогору. Кино тармагында эл аралык сынактардын жеңүүчүлөрүнө рух чабыттары сыйлыгы тапшырылат. Иш-чара бүгүн Кыргыз Түрк Манас университетинде өтөт. Анда мыкты делген тасмалар көрсөтүлөт, концерт болот. Быйыл аталган окуу жайдын бир катар бүтүрүүчүлөрүнүн эмгектери эл аралык сынактарда жогорку баалган. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар, сөз Төрөкул өзүңдө.
Чоң рахмат Эленора Бейшенби кызы, соңку ала тоо кабалдары менен тааныштырып жатат. Эми дүйнө окуяларына өтөлү. Италияда кечээ митингге чыккандардын бири премьер-министрдин мурдун сындырды. 73 жаштагы өкмөт башчы Сильвио Берлускони азыр ооруканада жатат. Ал жекшембиде Миландагы жөө жүрүшкө барган эле өзүнүн тарапкерлеринин алдына чыгып сүйлөйүн дегенде 42 жаштагы киши ага чабуул жасаган көрсө, ал көптөн бери психикалык жактан ооруп жүргөн экен. Полиция бул кишини камакка алды. Копенгагенде нааразылык акцияларына карабай климаттагы өзгөрүүлөр боюнча саммит бүгүн да улантыла турган болду. Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилигиндеги саммит 7 декабрда башталган жана 18 декабрга чейин созулат. Чиркөөлөрдүн лидерлери Улуттар Уюмун климаттагы акыйкаттыкка чакырган 500,000 адамдын колун топтоп кайрылуу жасашты. Ал аралыкта жүздөгөн адамдар шаардын борборуна демонстрацияга чыгарып нааразылыгын билдиришүүдө. Полиция 250 адамды камакка алды. Иракта жардыруу үчүн 13 адамдарга асылат. Өткөн аптада Багдадта болгон жардыруунда кеминде 127 адам наут болгон, 450 киши жаракат алган. Кечээ өлкөнүн ички иштер министри Джавад Аль-Булани парламентте сүйлөп, алар ошол жардыруу менен байланышы бар 13 адамды кармашканын айтты. Министрдин айтымында ал адамдар өлүм жазасына тартылышат. Багдадтагы ал ири жардыруудан кийин өлкөнүн коопсуздук күчтөрү абалды колдон чыгарып жиберишкени үчүн катуу сынга алынышкан эле. Түркияда күрттөрдүн партиясы жабылгандан кийин көчөлөрдө түрк улуучулдар менен күрт активисттери кагылыша кетишти. Жүздөй адамдын ортосунда чыккан тополоңдо бир киши тапанчанын огунан жаракатылганы кабарланууда. Демонстрация тынч эле аяктаганы менен Стамбулдун көчөлөрүндө күрт жаштары дүкөндөргө таш ыргытып, имараттардан машинелердин айнек терезелерин сындырышты. Түркияда Конституциялык сот күрттөрдүн демократиялык коом партиясынын күрт жекчилери менен байланышы бар деп жапкандан кийин нааразылык күчөгөн. Орусияда болсо Ингушетия менен Түндүк Осетияга жардыруу кокунучунан улам кечээтен бери газ берилбей жатат. Кабылдарга караганда газ жок эле дегенде бүгүн эртең мененкиге чейин берилбейт, анткени Моздок Тбилиси газ куурунда жардыруу болушу мүмкүн деген кабарлар түшкөн. Жекшембиде Ингушетияда куурдун астынан бир топ мина жардыруучу зат табылган болчу. Караңгы кирип калгандыктан аларды таң атканда гана жок кыла ала тургандыгын билдиришкен. Газ бул эки республикага берилбей жатканын Газпром компаниясы да тастыктады. Бул кабарларды сиз интернеттен Азаттык чекит кежи сайтынан да таап окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат сөз Рейна Мерис кызында.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 14 декабрда республикабызда кар жаашы күтүлбөйт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө 3-8 даража жылуу, Талас, Баткен аймактарында 1-6 даража жылуу, Ош, Жалал Абад дубандарында 2-7 даража жылуу. Нарын облусунда бир аз суугураак болуп, анын деңгээли 1-6 даражага жетет. Ысык көлдө болсо 0-5 даража жылуу. Борбор калабыз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 5-7 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Биз эми Кыргызстандагы айрым урунтуу окуяларга кеңирээк токтолобуз. Балыкчы жаңжалы боюнча бүгүнкү белгиленген сот отуруму болбой калды. Соттун жаңы чечими боюнча анын келерки чечүүчү отуруму 22 декабрга белгиленди. Айыптоочулар менен алардын тарапкерлери соттун бул чечими негизсиз деп нааразылыктарын билдирип атышат. Сот болсо отурумдун жылдырылышын сот тармагынын маракесине камалгалар менен байланыштырышууда. Балыкчы окуясы боюнча жагдайга Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы токтолот.
Президенттик шайлоо болгон 23 июль күнү Балыкчы шаарынан камакка алынгандардын сот иши 14 декабрда аягына чыкмак эле, эми ал 22 декабрга калтырылды. Бул боюнча ишти карап аткан сот Болот Дүйшөмбиевдин катчысы Айнура айым маалымдады. Соттолуп аткан 19 адамдын жактоочусу Эрмек Шаршеев сот отурумун улам кийинкиге калтыруу мыйзам чегинен аша чаап кеткен чечмеледи.
Основание жок да мына отложение кылганга. Анан жөн эле туруп туруп эле баары элдин баары турганда, адвокаттар турганда, соттолуучулар турганда 14 деп айтты да. Өзү түшүндүрбөй эле через секретарын айттырып атат да. Чакырып чогулгандан кийин карабай калды деш керек болчу да. Бул иш деген 2 айдын ичинде каралыш керек болчу да. Мына сентябрда башталдыго, жок дегенде ноябрда бүтүш керек болчу. Эч кандай негизи жок эле уже 4 айга созулуп кетти.
Шайлоо таза эмес өтүп атканын айта коебуз деп шайлоого тоскоол болду. Бийликти басып алууга аракет кылды жана массалык башалмандык уюштурду деген айып менен соттолуп аткан 18 адамдын учурда 10 камакта. Буга чейинки сот 4 декабрда болуп, улантысы 14 декабрга белгиленгендиктен 10 күн Балыкчы шаарында убактылуу камакканага калтырылган эле. Эми ага дагы 8 күн кошулганына туугандары нааразы болуп атат. Ажер убактылуу кармоо жайы болгондуктан шарты начар жана 18 күн кармоо дагы мыйзамсыз экенин жактоочулар айтып чыкты. Анткени соттолуп аткандар каракол тергөө абагына жеткирилиш керек болчу. Муну уккан соттолуучунун жакындары нааразы болду.
Балыкчыда ошондо суук болуп атат дейт, ичи аябай үшүп атабыз дейт, ооруп атып. Эмнеге ушундай кармап атышат? Анда туугандар чогулуп барыш керек сотко.
Каралдыбы айылынан камалган Сыргак Мамбеталиевдин жубайы Динара ушундай десе, коомчулук бул окуяга кандай баа берип атканын билүү максатында микрофон сунганыбызда.
Бизде преступник аз болуп атабы? Преступник үстүнө кайра преступник даярдай берген эмне кереги бар?
Эми чыгарыш керек болчу да. Болор болду, акыйып өттү.
Жок, өтүп кетти.
Эми ал болгондо эмне күнө?
Актык болгон жок. Ал бийлик менен шайланып калды. Жанагы полиция өкмөтү менен. Бүгүн толкуйбуз. Көл толкуганын билесиңер.
Эмне деген кишилерди өлтүрөт, момундай түрү басып түшпөй, түрмөгө жатпай эле. Ал жөн эле мындай шайлоого өздөрүнүн мнениясын айтпаса ошо болбойт да. түрмө камаган
деп жооп бергендер Садык Айымгүл жана аты жөнүн айткысы келбеген ардагер болду. Ошентип 5 айга чукул камакта жаткандар коюлган күнөөлөрдүн бирөөн дагы моюндарына албай келатышат. Ал эми алардын тагдыры чечилчү күндү дагы 8 күнгө арыз жылдырылганын ата энелердин дээрлиги ал турбай соттолуучулардын өзү дагы уга элек экен. Жактоочулардын айтуусунда сот аны ачыкка чыгаргандан чочулап атыптыр.
Анан мен сотко барып айттым эми силер өзүңөр айттыңарбы соттолуучуларга мындай нары которулду десем биз айта элекпиз дейт дук жетпей атат эле дагы.
14 декабрда белгиленген сот эмне үчүн 22 декабрга жылдырылганын Балыкчы шаардык сотунан сураштырганыбызда жогорку соттун 85 жылдык тоюна карата майрамга даярдык менен байланыштырышты. Ал салтанат 16 декабрда өтөөрү айкын болду. Рита Нурмамбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Бишекте 8-10 мүнөт өттү. Сиз таңкы азаттыкты угуп атасыз. Микрофондо Төрөкул Дооров. Биз эми кайрадан түзүп удогу маекке кезек беребиз. Аларды бүгүн Эленора Бейшенбек кызы өткөрүп жатат. Эленора.
Рахмат Төрөкул. Мына жакында эле кечээ эки күнүн колдоосу менен Кыргызстандагы активдүү саясий партиялардын лидерлери өкүлдөрү Финляндия жана Норвегия өлкөлөрүндө болуп, партиялык системалары, партиялык уюмдардын ишмердүүлүгү, парламенттердеги партиялык топтор тууралуу таанышып, тажрыйба алмашып келишти. Алардын катарында Ата мекен партиясынын активдүү мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов да болду. Азыр Алмамбет мырза биз менен байланышта. Алмамбет мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мынакей ушул иш сапарыңыздар тууралуу айтып бересизби? Кандай өзгөчөлүктөр бар экен ошол партиялык системанын ушу Европадагы өлкөлөрдө? Сиздин мындай назарыңызды бурган, көңүлүңүздү бурган.
Биз ошол бул сапар Финляндия менен Норвегиянын коомунун өнүгүшүндөгү парламентаризм институтунун таасири жөнүндө кенен таанышып келдик. Ал жактагы жанагындай парламенттин бийликтин курамын түзүүсү, парламенттин шайлоосу жана парламенттеги оппозиция менен бийликти түзгөн парламенттик фракциялардын иш алып барышы тууралуу. Эми өзүңүз баягы баарыбыз эле мурунтан айтып келгендей, ал өнүккөн өтө алдыңкы мамлекеттер Финляндия менен Норвегия. Ал жерде ошол өнүгүүнү камсыз кылган эң биринчи кезекте ошо мыйзамдын жогорку күчүнүн сакталышы, бийликтин элдин астындагы жоопкерчилиги, шайлоонун кынтыксыз таза өткөндүгүндө кени дагы бир жолу өз көзүбүз менен көрүп, алар менен баарлашып келдик. Алар да ошол айтып атты, бизде ошо маалыматтар силердеги мыйзамдуулук тууралуу, шайлоо тууралуу маалыматтар бар деп мындай сыпа түрүндө айтышты. Ошо алардын сөзүндө да болуп атты да, биз жана депутаттар менен жолуктук, оппозициядагы депутаттар менен, парламенттин мүчөлөрү менен, ошондой эле бийликтин курамын түзгөн парламенттин мүчөлөрү менен жолуктук.
Ошол алардын тажрыйбасын ушу Европа мамлекеттериндеги ошол парламенттик системадагы тажрыйбаларды Кыргызстанда колдонууга мүмкүнбү азыркы шартта?
Кыргызстанда албетте колдонууга мүмкүн. Биринчи кезекте бул таза шайлоо. Бизде мыйзамдар жакшы эле жазылган, кептин бары аткарылбаганда болуп атпайбы? Мисалы үчүн шайлоо кынтыксыз таза өткөрүш керек, бир да добуш уурдалбаш керек деген аларда ушул ыйык нерсе ошол да, мыйзамдын жогорку күчү.
Мынакей
бийликте турган 30 жыл бийликте турган партия уттурбайт, кийинки баягы оппозицияда жүргөн партия утуп келет. Алар деле ошол ресурсту колдонуп тиги утуп албайт беле. Биздин суроо, алар аябай таң калды, эси ресурсту колдонуп койсо эмне болот десе, бизде андай түшүнүк деген жок дейт.
Мынакей Кыргызстанда 100 ашык партия каттоодон өткөнү белгилүү. Анан Кыргызстан ушул көп партиялуу өлкө дегени менен ушу саналуу гана партиялар өлкөнүн саясий, социалдык, экономикалык турмушуна мен аралашып келет. Эгерде жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу бийлигине келсек, анда ушу баарыбызга эле белгилүү болгондой Ак жол партиясы үстөмдүк кылып келет эмеспи? Анан кандай болот бул жагдай, качан оңдолот, кантип оңдолот, кантип ошо чыныгы
партия? Бизде элдин жанагындай шайлоого болгон элдин дагы жоопкерчилиги керек да. Жанагы шайлоого келип, шайлоого катышып, шайлоого кол шилтеп, баягы мен добуш менен эмнени чечмек эле деп барбай койгон кайдыгерлик дагы болуп атат. Ошол жалпы элибиз шайлоого аябай катуу жоопкерчилик менен тиги мамиле жасаганда, көзөмөлдөгөндө өзүлөрүнүн добушун өзүлөрү бир уюмдар аркылуу таза шайлоо өткөндө, мыйзам иштей баштаганда жанагындай бир партиянын үстөмдүк кылуусу, кокусунан келип калган партиялардын парламентте үстөмдүк укугу бөгөт коюлат да.
Рахмат чоң маегиңизге Алмамбет мырза. Мен угармандарга айта кетейин, биз менен түз байланышта Атамекен партиясынын активдүү өкүлү Алмамбет Шыкмаматов болду. Төрөкул микрофонду кайрадан өзүңө узатам.
Рахмат Эленора. Бүгүнкү таңкы маектерде Бишкектен Эленора Бейшенбек кызы өткөрдү. Аларды сиз азыр толук укпай калган болсоңуз, бир аздан соң биздин интернеттеги сайтыбыздан окуп уксаңыз болот. Биздин дарек Азаттык Чекеткейже. Бул таңкы Азаттык 8-15 мүнөт өтүп калды. Соңку алардын кыскача мазмуну. Бүгүн Кыргызстанда алайлыктар мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду коргоп нааразылык акциясын башташат. Исаков кызматынан пайдаланган деген айып тагылууда. Сот бул ишти 17 декабрда карайт жана ушул күнү чечим чыгарары болжолдонууда. Ушул эле күнү 17 декабрда мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкуловдун да соту болот. Коомдук парламент эртең энергиянын баасынын жогорулашын талкуулайт. Бул тууралуу аталган парламенттин төрагасынын орун басары Асия Сасыкбаева Азаттыкка билдирди. Дүйнөлүк окуялардан Италияда митингге чыккандардын бири премьер-министр Сильвио Берлусконинин мурдун сындырды. Копенгагенде нааразылык акциясына карабай климаттагы өзгөлөр боюнча саммит бүгүн да улантылат. Иракта болсо өткөн аптадагы жардыруу үчүн 13 адам дарга асылат. Биз эми дүйнөдөгү айрым окуяларга кеңири токтолобуз. Абхазияда өткөн президенттик шайлоодо буга чейинки президент Сергей Багапш жеңишке жетишти. Абхазиянын борбордук шайлоо комиссиясынын кабарына караганда ал дээрлик 60% добуш топтой алган. Оппозициядан талапкерликке көрсөтүлгөндөр болсо шайлоонун алдынан көптөгөн мыйзам бузуулар болгонун айтышууда. Сөз Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
Жекшемби күнү Абхазиянын буга дээрлик иштеп келе жаткан президент Сергей Багапш шайлоодо жеңип чыкканы жарыяланды. БШК төрагасы айтымында ал атаандаштарынан алдыганча алдыга озуп чыгып утту. Бирок кийинки келген маалыматта шайлоодо орун талашкан Раул Хаджимба менен Заур Ардзимба атайын БШКга кайрылуу жазашканы белгилүү болду. Ал кайрылууда маселен күтүлбөгөн жерден шайлоого катышуучулар эсеби көбөйүп кетиши шек санатты деп айтылат. Раул Хаджимба журналисттер алдында айткан пикиринде болсо.
ЦИК может говорить о том, что все прекрасно, все хорошо, а массы людей остались обманутыми. И мы будем настаивать на том, чтобы эту ситуацию не признавал народ.
БШК баары мыкты жакшы ойдогудай болду дей берет. Ачындыгында канчалаган кишилер алданышты. Биз ушул кыңыр ишти эл мойнуна албашына жетишүү үчүн аракет жасайбыз деди. Батыштык журналисттер белгилешкенге караганда орус бийлиги атаандашып аткан тараптардын бирин да колдоого алган эмес. Эмне дегенде 2004-жылкы президент шайлоодо Абхазияда орун талашкандар жакалашуусу акыры Сухумиде козголоң чыгууга алып келген. Ошол кайталанбасын деп артын кылчактаган дешет. Абхазияда шайлоого жарамдуу калктын саны 200 миңдин тегерегинде, бирок грузин улутундагы жарандар туруучу райондордо грузиндер бери дегенде 40 миңдин тегерегинде дешет. Маанай таптакыр башкача болгон. Эмне дегенде аларга абхазиялык паспорт берилбегендиктен шайлоого катыштырылган эмес. Андан тышкары 90-жылдардын башында 200 миңден ашуун грузиндер Абхазиядан чыгып кетишкен экен. Мыйзам бузуучулук кантсада шайлоого даярдык жеп атканда болгондугун москвалык адам укугун коргоочу Александр Брот айтты.
Я не заметил каких-то грубых нарушений, о которых говорят представители оппозиции, о фальсификациях, вбросах.
Оппозициянын өкүлдөрү айтышкан кандайдыр бир урой түрдө бурмалоо же тутамы менен бүлүтөндөрдү бүкөккө салууну добуш берүү учурунда көрбөдүм. Алар кантсе да уюштуруу мүнөздөгү мыйзам бузуулар дейт. Грузия жакында эле өзүнүн бир өңүрү болгон Абхазияда өткөн шайлоону Кремлдин маскара поздук оюну деп баалады. Эл аралык коомчулук мыйзамда жок өткөн шайлоо жыйынтыгын таанышпайт. Эмне дегенде 2008-жылы августта грузиялык жана орусиялык чакан согуштан кийин Москва Абхазия менен Түштүк Осетияны көз карандысыз өлкө деп таанып, алардын Грузиядан бөлүнүп кетүүсүнө тиек болгон. Бирок аларды орусиялык жетекчиликтен сырткары өлкө экен деп таанығандар Никарагуа менен Венесуэла болушту. Кайра шайланган Багапш болсо Абхазия эми эч убакта Грузиянын алкагында болбошун эскертти. Москвада Муса Мураталиев.
Биз эми Абхазиядагы президенттик шайлоо боюнча теманы кыргызстандык саясаттануучу Аскар Бекмамбеталиевдин комментарий менен улантабыз. Ага кабарчыбыз Илемжан Узаков суроолор менен кайрылган болчу.
Менин оюмча Россияга жаккан президент сайландыго деп ойлойм. Эми бул жерден эгер Россия Абхазиянын өзүнчө мамлекет болушун кааласа, анда демек эгерде ал Чеченстанга дагы, Татарстанга, Якутия, Бурятия жана башка Россиянын астындагы майда өзүнчө этник славян эмес этник топторго дагы көз карандылысыздыгы үчүн Кремль ошого күрөшүш керек. Ал эми эгерде Абхазияны, Осетиянын жарымын эркиндиги үчүн күрөшүп калган мамлекеттер, элдерди басып жатса, анда бул жерде айтып коет эмеспи кош стандарт деп. Ошондой сыяктуу сезилет да. Сергей Багапс эгер шайланса, бул албетте Россиянын васалы. Бул кишинин келиши азыркы шартта закон ченемдүү көрүнүш. Бирок анын эл аралык коомчулукта легитимдүүлүгү жок. Анткени Абхазия бул Грузиянын территориясына кирип турат. Аны баягы согушта Россия өзүнө каратып алып, азыр ошо менен мындай ойноп атат.
Аскар мырза, анан Абхазиядагы кечээки шайлоону Грузия өкмөтү комедия деп баалады да. Бул шайлоонун келечеги кандай болот деп ойлойсуз? Бул өлкөнүн келечеги?
Бул жерде эми прецедент түзүлүп атат да. Азыр эгерде мисалы үчүн жана айтып кеткендей Россия Абхазияны тааныса, эгерде дагы Татарстандан биз өзүнчө болобуз деп чыга турган болсо, анда Россия кыңк дебей аларга өз эркиндикти бериш керек. Анткени ал ушундай Абхазияга берди. Ал эми Грузиянын таанып атканында себеп бар. Анткени Абхазия анын территориясы илгертен бери Грузияныкы болгон. Бирок экинчи четинен грузиндер дагы ошол абхаздар менен жакшы мамиледе болбой, абхаздар өздөрү Россияга кошулуп атканда дагы демек грузинден дагы улуттук саясаты жакшы болгон эмес бул жерде деп эсептейм. Бирок азыркы эл аралык закон боюнча Абхазия Грузиянын составына кирген жана аны Россия басып алган деп эсептелинет. Андыктан бул жердеги шайлоонун болуп өтүшү эле өзү легитимсиз деп эсептейм.
Саясаттануучу Аскар Бекмамбетов менен Илемжан Узаков маектеште. Угасында болсо, калк өкмөттүн сотторунан көрө көп учурда адилеттик издеп молдолорго кайрылышат. Аларды болсо негизинен талиптер көзөмөлдөшөт. Калктын расмий бийликтерге ыкрар кылбаганын байкоочулар сот системасынын алсыздыгынан да көрүшөт. Еңири сөз Эсенбай Нурушевда.
Өткөн аптанын башталышында Кабылдын шаар башчысын сот паракоро деп айыптап 4 жылга түрмөгө кести эле. Өкмөттүн чиновниктери, алардын ичинде өлкөнүн башкы прокурорунун орун басары коррупцияга каршы бийлик олуттуу чараларды көрө баштады деп элге отчет бергенге шашылышты. Бирок эртеси шаар башчысы кеңсесине келип кызматын аткарууга киришти. Көрсө ал күрөө коюп жогорку соттун чечими менен түрмөдөн бошонуп чыгыптыр. Бул окуя карапайым калкты эмес, азыркы замандагы сот системасынан анча мынча кабары бар адамдардын оозун аңырдай ачырды. Афганистан соңку 8 жыл ичинде эл аралык коомчулуктун көмөгү менен 34 провинцияда, 365 райондо баштапкы апелляциялык сот мекемелерин түзүп, аларга керектүү адамдарды дайындаган. Өлкөнүн жогорку соту иштей баштаган. Бирок алардын баары азырынча мыйзамдын эмес тууганчылыктын, коррупциянын, паракорчулуктун торунда калды. Ошол себептүү жергиликтүү тургундар көбүнесе акыйкатты ислам сотторунан, талиптерден издешет. Кабул университетинин укук жана саясий илимдер профессору Насрулла Станекзай:
по канун кизиним кирчалышта да билмиш келди васитиди датрус поэтупак вужудлери.
Бул көрүнүштү мыйзамдарда алым үчүлүштүктөрдүн көптүгү менен да түшүндүрдү. Алдым жутумдук бийликтин бардык институттарында, алардын ичинде сот жана полиция мекемелеринде кеңири жайылган деп белгиледи ал. Өкмөт түзүмүндө турган соттордун өкүмдөрүн, алардын чечимдерин кайра жаңгыз кылып аткара турган мекемелер жок. Корбашыларды, тайпа жетекчилерин мыйзам бузган учурда жоопкерчиликке тартуу өтө кыйын маселе.
Building a justice system is not like building a road. It takes people and training and systems and legitimacy.
Сот системасын куруу жол кургандай иш эмес, дейт Кошмо Штаттарындагы Тынчтык институтунун өкүлү Александр Чиер. Чыныгы сот органдары иш жүзүндө эл черинде түзүлө элек. Буга ресурс да, мүмкүнчүлүк да жеткен жок. Ошондон улам эл чериндеги калк адаттагыдай эле Талибандан калган ислам сотторуна кайрылышат. Профессор Стенегзай мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылуунун ишенимдүү сот системасын түзүүнү жалпы эле стабилдештирүүнүн кайра куруунун жана өнүгүүнүн башкы маселеси деп көрсөттү. Күчтүү сот системасы бол боюнча биз адилеттүү коомго жол таба албайбыз. Мындайда элдин да өкмөткө эч качан ишеними болбойт, дейт ал.
Эсенбай Нурушевдин кабары. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндамасына кезек беребиз. Батыштагы ири гезит журналдарда Кыргызстанда экстремизмге каршы жүргүзүлгөн күрөш, энергетикага баанын жогорулашы жана Түркияда күрдтөрдүн партиясынын жабылышы кызуу талкууга алынды, дейт кабарчыбыз Аким Өзгөн.
Экономикалык кризис жана өкмөттүн агрессивдүү иш-чаралары Кыргызстанда Хизбут Тахрир уюмун коргоонуу турумуна такап койду. Мүчөлөрүнүн саны азайып бараткан бул жашыруун уюм эми мурдагы күчүнө кайра ээ болуш үчүн тырышып жатат, деп билдирилет Евразия Вив интернет баракчасында чыккан бир макалада. 2008 жылдын октябрь айында Ноокатта болгон окуялар мисалга тартылып, макалада өкмөттүн репрессиячыл иш-чараларын да кошуп алганда Түркүн себептерден улам Хизбут Тахрир уюмунун эл ичиндеги таасири азайып баратканы билдирилет. Institute for War and Peace Reporting аталышындагы веб сайтта чыккан бир макалада энелердин өлүм боюнча Кыргызстандагы абал талдоого алынып, акушер педиатрлардын, хирургтардын кийинки курултайында жасалган баяндамага таянуу менен январь айынан август айына чейинки мезгилдин ичинде 58 аял кош бойлуу кезинде төрөт учурунда жана төрөттөн кийин каза тапканы билдирилет. Аталган баракчада чыккан айрым бир макалада болсо, Кыргызстанда жылуулук жана электр энергиясынын баасын көтөрүү тууралуу өкмөттүн планына себеп салынып, электр энергиясына, жылуулукка, ысык сууга болгон баалардын көтөрүлө турганы тууралуу план эл ичинде нааразычылыктарды туудуруп, алардын чөнтөгүнө катуу тийбей болду. Глобалдык каржылык кризис менен алпырышып жаткан өкмөт болсо, субсидияларды токтотуп, энергетиканы рыноктогу баасы менен сатууга аргасыз экенин билдирүүдө. Бирок адистер тарифтерди көтөрүштүн ордуна энергетиканы өндүрүүнүн өзүнө турган нарыхынын ушунчалык жогору болушуна шарт түзгөн системалык кемчиликтерге көңүл бурушса дурусураак болот деген пикирде, деп жазылат. Батыштык басылмаларда Түркиянын конституциялык сотунун Күрд улутундагылардын саясий партиясы ДТП'ни жаап салуу тууралуу бекиткен токтому кең кесили талкууга алынып жатат. Лондондун Daily Telegraph гезитинде чыккан макалада жикчил ПКК уюм менен тыкыз мамиледе болгондукта айыптап соттун ДТП'ни жаап салуу тууралуу бекиткен токтому өлкөдө этностор аралык абалды оорлоштуруп, Күрд маселесин чечүүнү көздөгөн өкмөттүн планын тобокелге салуусу ыктымал экенин билдирилет. The Guardian болсо, ДТП'нин жабылышы жөндөгү соттун чечими Түркиянын Евробиримдикке толук мүчө болуу мүдөсүнө чоң запкы урду деген пикир билдирет. Өткөн жылы башкаруудагы Ак партия үчүн дагы сот иши козголгонун эске салып кезит, бул токтом аркылуу Түркия кандайча натыйжага алып барары билемүк, жаңы бир саясий туруксуздук жолуна кадам таштар деген пикир билдирет. New York Times, конституциялык сот парламенттеги бирден бир Күрд партиясын жаап салды. Бул токтом Күрд маселесин тынчтык жолдору аркылуу чечүүгө багышталган иш-чараларды тобокелге салышы ыктымал. Алман Франкфуртер Уншау, Күрд партиясы жабылды. Бул окуя Күрд маселесин тынчтык жолдору аркылуу чечүү максатында бир жылдан бери улашып келе жаткан демилгени жокко чыгарып, өлкөдө жаңыча кагылышууларга себеп болушу ыктымал. Таге Шпигель, ДТП'нин жабылышы Түркияны жаңы бир саясий кризис менен бетме-бет калтырды, деп жазышкан.
Аким Өзгөн өткөн аптанын маанилүү макалаларына кайрылды. Бул баяндаманы сиз Азаттыктын интернет сайтынан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык ЧКГ.
Достор, бүгүн 14 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жол коопсуздугу, өмүр кылдын учунда деген темада болот.
Батыш өлкөлөрүндө катуу ылдамдыкта айдаган айдоочу үчүн айып пул 10,000 долларга чейин жетет. Кыргызстанда болсо мындай ээн баштык үчүн 300 сомдон 500 сомго чейин айып салынат.
Кыргызстандагы айып пулдун аздыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттап жаткан жокпу?
Айдоочунун күбөлүгүн сатып алуу абдан жеңил деген сөздөргө негиз барбы?
Деги эле Кыргызстанда акыркы учурларда жолдордо абал кайсы жагын өзгөрдү?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу мамлекеттик авто инспекция кызматкерлери айдоочу жана жөө жүргүнчүлөр менен бирге жооп издейт.
Google экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жагырган. Ордолошту Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналда аркылуу ого чыгат.
Эмесе бүгүн 14 декабрда кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыкты тыңдап жатасыз. Студияда Төрөкулдоров берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Кыргыз эли залкар жазуучусун эскерди.
Чеке адамзатка үлгү боло турган кыргыз элинин этносунун генетикалык коддору негизинде акыл эс пейил ниетинин бардыгын адамзатка көргөзүдө.
Монголиядагы демократиялык инкылап эмне менен аяктады?
Бул окуяны монгол демократиясынын өнү боюна бычак мизинен калган каратырык өчпөс так деп эсептейт.
Мындан сыркары алдыда силерди Өнөр канат үрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышы жана керемет үкө күтөт. Бишкекте саат 8:30 болуп калды. Акыркы кабалдар менен микрофондо кайрадан Элеонора Бейшенбек кызы.
Бүгүн алайлыктар Исмаил Исаковду коргоп нааразылык акция баштайт. Бул тууралуу Исаковду коргоо комитетинин төрайымы Курманжан Сапарбаева азаттыкка билдирди. Мурунку коргоо министрине кызматынан пайдаланган деген айып тагылууда. Мамлекеттик айыптоочу Исаковду 8 жылга эргинен ажыратууну, аскерлик чинин алып үй мүлкүн конфискациялоону суранууда. Исмаил Исаков өзүнө карата кылмыш иши саясий буйрутманын негизинде ачылган деп билдирип келет. Сот бул ишти 17-декабрда карайт жана ошол күнү чечим чыгарары болжолдонуп жатат. USAID Борбораз өлкөлөрүндөгү ветеринардык лабораториянын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга жардам берет. Бул багытта 16-17 декабрь күндөрү аталган өлкөлөрдүн өкүлдөрү үчүн Бишкекте семинар өтөт. Анда негизинен куш тумоосунун алдын алуу, чет өлкөлөрдөн ташылып келген тоок эттерин текшерүүнүн ыкмаларын жакшыртуу тууралуу сөз болмокчу. USAID'ден азаттыкка маалымдашкандай, Борбор Азияга куш тумоосу буга чейин катталган өлкөлөрдөн тоок эттери ташылып келет жана аймакта аталган оорунун жайылып кетүү коркунучу жогору. Кино тармагында эл аралык сынактардын жеңүүчүлөрүнө рух чабыттары сыйлыгы тапшырылат. Иш-чара бүгүн Кыргыз Түрк Манас университетинде өтмөкчү. Анда мыкты делген тасмалар көрсөтүлөт, концерт болот. Быйыл аталган окуу жайдын бир катар бүтүрүүчүлөрүнүн эмгектери эл аралык сынактарда жогорку баалган. Эл аралык жаңылыктардан. Италияда митингге чыккандардын бири премьер-министрдин мурдун сындырды. 73 жаштагы өкмөт башчы Сильвия Берлускони азыр ооруканада жатат. Ал жекшембиде Миландагы жөө жүрүшкө барган эле өзүнүн тарапкерлеринин алдына чыгып сүйлөйүн дегенде 42 жаштагы киши ага чабуул жасаган. Көрсө ал көптөн бери психикалык жактан ооруп жүргөн экен. Копенгагенде нааразылык акцияларына карабай климаттагы өзгөрүүлөр боюнча саммит бүгүн да улантылат. Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилигиндеги саммит 7-декабрда башталган жана 18-декабрга чейин созулмакчы. Чиркөөлөрдүн лидерлери Улуттар Уюмунун климаттагы акыйкатка чакырган 500,000 адамдын колун топтоп кайрылуу жасашты. Ал аралыкта 100,000 адамдар шаардын борборунда демонстрацияга чыгып нааразылык билдиришүүдө. Полиция 250 адамды кармады. Бул соңку жаңылыктар, сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, соңку кабарларды Элеонора Бейшенбек кызынан уктуңуздар. Эми Рейна Мелис кызы бүгүнкү аба ырайы менен тааныштырат.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 14-декабрда республикабызда кар жаашы күтүлбөйт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө 3-8 даража жылуу, Талас, Баткен аймактарында 1-6 даража жылуу, Ош, Жалал Абад дубандарында 2-7 даража жылуу. Нарын облусунда бир аз суугураак болуп, анын деңгээли 1-6 даражага жетет. Ысык көлдө болсо 0-5 даража жылуу. Борбор калабыз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 5-7 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 10-декабрда Монголия демократиялык инкылаптын 20 жылдыгын белгиледи. Өткөрүү учурдун башталышында бул өлкөгө социалисттик Азияны, айрыкча Борбор Азиядагы автократияларды өзгөртүүнүн модели катары үмүт арткан эле, бирок соңку жылдары монгол демократиясы өнүкпөй калды. Анын мындан аркы келечеги кандай? Азаттыктын кабарчысы Дейзи Синдлер жакында Монголияда болуп, бул өлкөдөгү саясий, социалдык, экономикалык абалды баяндаган радио очерктер түрмөгүн жазган эле. Түрмөктүн биринчи бөлүгүндө монгол демократиясы тууралуу сөз болот. Сиздерге ошол түрмөктүн негизинде даярдалган эки материалды сунуш кылабыз. Микрофондо Эсенбай Нурушев.
Мурдагы социалисттик жана советтик блоктогу өлкөлөрдө эле Монголияда да өткөн кылымдын 90-жылдарында эски түзүлүштөн жаңы багытка өтүү процесси башталган. 1989 жылы 10 декабрда Улан-Баатарда 200-дөй киши демонстрацияга чыгып, демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылышкан. Аларга көп өтпөй студенттер, илимпоздор, кенчилер менен маалчылар кошулуп, чакан митингтен арты 3 айга созулган азан-казан жыйындарга айланган. 1990 жылы 9 мартта коммунисттердин өкмөтү эч кандай калба куугасыз бийликтен кеткен. Кызыгы демократиячыл кыймылды Москва университетинде окуп, илимий коммунизмдин уркуна сугарылган Санжа Сурен Зорик жетектеген. Монгол демократиясынын жеңишинде Зорик жарыялаган. Монголиядагы кансыз төңкөрүш көп төрдүшү үшүнткөн. Зорик жана башка лидерлер өз тарапкерлерин ар кандай калпыз кадамдардан сактандырып, аларды байыстуу болууга үндөп чакырып турушкан. Ошол жылдын этегиндеги шайлоодо демократтар өлкөнүн тарыхында биринчи ирет парламентке кирген. 1996 жылдагы шайлоо демократтардын толук жеңиши менен аяктаган. Конституция өзгөртүлүп, өлкө каркап саясий экономикалык реформаларга киришет. Орус мектептери жабылат. Монгол тили мамлекеттик деңгээлге чыгарылат. Бутпарасчылык дуулдабы жалып, жүздөгөн ибадатканалар салынат. Илимпоздор жапырт элдик мурастарды кайра тирилткенге киришет. Чыңгыз хан расмий түрдө улуттун атасы болуп жарыяланат. Иши кылып, монголдордун өнөгөсү аймактын тарыхында демократиянын ийгилиги жана советтик Борбор Азиядагы автократиялык режимдерди өзгөртүүнүн үлгүсү катары карала баштайт. АКШнын Колумб университетинде монгол тарыхынан дарс окуган илимпоз Морис Россаби эски түзүлүштүн чеңгелинен чыгуу жергиликтүү калкка чоң кыйынчылыкка турганын эске салды.
Mongolia had 90% of its trade and investment coming from the Soviet bloc. So when that happened, they scouted around and at that point
Mongolia соода сатык товарлары менен инвестициялардын 90% Совет блогунан алып турган. Ошондуктан советтик түзүлүш жоюлганда монголдор мыдыры жок калышты. Аргасыздан эл аралык финансий институттарына кайрылышты. Алар болсо алдартын караштырбай эле дароо менчиктештирүү ишин баштоону талап кылышты. Натыйжада жумушсуздар көбөйдү, инфляция күчалды. Калкты жакырчылык каптады, дейт Росаби. Эл аралык валюта фондусу, Азия өнүктүрүү банкы, дүйнөлүк банк жана башка финансы институттары бардык советтик республикаларда эле монголдорду да агрессивдүү экономикалык реформаларга түртүштү. Жан эсебине алып санаганда Монголия көлөмү жагынан эң көп карыз алган дүйнөдөгү 5-нчи өлкөгө айланды. Бирок анын баары элдин турмушун оңдомок турсун кайра оорлотту. Социализм маалындагы жыргалчылыктардан, айрыкча акысыз медицинадан, бала бакча мектептен калк ныпым кургалды.
Despite all sorts of so-called programs that the international financial agencies have developed, the 36% of people living below the poverty line in 1994.
Эл аралык финансы мекемелери иштеп чыгып сунуш кылган ар түрдүү программаларга карабастан 1994 жылы калктын 36% жакырчылыктын төмөнкү чегине сурулуп калды. Алардын абалы өзгөргөн жок, кайра саны калыңдады. Ошол себептен экономикалык ожалуу, секирик, таза рынок дегендин баары чоң каталык экени далилденди, дейт Россаби.
Сиздер Азовтун кабарчысы Дейзи Синдлардын Монгол демократиясына арналган радио очеркинен айрым кыска туулар менен дарылаган макаланын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Эми анын экинчи бөлүгүнө назарыңыздарды бурабыз.
Андан да өкүнүчтүүсү, монголдордун өткөн модели коолап чайлаган коррупция ээ жабербеген золун зомбулуктар менен коштолду. Монгол демократиясынын баштоочусу Зорикти 1998 жылы октябрда жаңыдан эле премьер-министр болуп дайындалган күнү үйүндө белгисиз мыкаачылар муздап кетишти. Зориктин карындашы учурунда Прагада Карлов университетин бүтүрүп барып, ушул тапта өлкөнүн парламентинде депутат болуп отурган Санжа Сурен оюн бул окуяны монгол демократиясынын өнү боюна бычак мизинен калган кара тырык өчпөс так деп эсептейт. Зориктин өлүмү, аны кимдер тындым кылганы ушул күнгө чейин ачылбай калды. Зоректин башка саналаштары болсо монголдордун саясий айдын таласындагы таанымал оюнчаларга айланды. Алардын арасында азыркы президент Элбекдорш Сахиягийн да бар. Эгер мурда Монголия бир партиялуу мамлекет болсо, азыр бийликти эки партия ээлеп турат. Демократтар менен коммунисттер биригип, улуу куралдагы 76 мандаттын 73-ун контролдошот. Жадысалардын Улан-Батырдагы кеңселери да жанаша жайгашкан. Мындай альянскан жалпы жагдайга кынжылган калктын ишти топтолгон нааразылык акыры былтыр жайдагы шайлоодо жанар тоодой атылып тышка чыкты. Коммунисттердин кайрадан жеңишке жетишкенине шектенген эл митинг уюштуруп, партиянын кеңсесин таш бараң калып талкалап өрттөп жиберди. Полиция менен кагылышта 5 киши набыт болду. 800 киши негизинен жаштар камалды. Саясий Илимпоз жарандык коомдун активисти Тумур Сукюндарай бул окуя көпчүлүк монголдордун демократия жана адам укуктары жөнүндөгү али түптөлүп бүтөлүк түшүнүктөрүнө суу сепкендей таасир тийгизди. Алардын демин өчүрдү деп эсептейт.
Many parents are still held by their fears cultivated during the socialist period that you would get in trouble if you were outspoken. Parents would tell
Социализмдин тартибине көнүп калган ата-энелердин көбү дале болсо ачык айтып ак сүйлөгөн адам балекетке калат деп коркуп турушат. Балдарына адам укуктары демократия дегенден деги эле оолак болгула деп үйрөтүшөт. Былтыркы тополоңдо жаштар камалып соттолуп кеткен соң бул коркууну чогулуп өтөр күчөдү дейт Юндарай. Соңку жылдардагы дал ушундай тополоңдор Монголиянын региондогу өткөн мезгилдин дурус өнөгөсү санаган байкуусулардан да шаабайын суутуп, өлкөнүн саясий аброюн төмөндөттү. Деги эле бул өлкөнү башкалар үчүн үлгү болор модель кылып көрсөтүүнүн өзү башынан эле чоң каталык болгон, дейт Россаби. Ал эми оюм болсо, демократ агасы Зоректин көз караштарын улантып, өлкөнүн келечегине бекем ишенет.
We look at, for example, Kazakhstan, where their GDP per capita is a few times higher than us. We know that Kazakhstan is not that vibrant multi-party.
Бизде азыр Казакстанда кылгалап ошону мөлчөр көргөндөр көбөйдү. Казакстанда жандуу көп партиялуу парламенттик демократия жок. Бирок экономикасы биздикинен алдаганча кубаттуу. Ошондуктан бизде Казакстанды карагылачы, Назарбаев бир күндө чечим чыгарса, эрте сал ишке ашырыла баштайт. Биз болсо бир маселени 5 жыл талкуулайбыз дегендер көбөйдү. Бирок биз алыскы келечектин көз карашынан алганда мындай талаш тартыштар Монголия үчүн жакшы деп эсептейбиз. Анткени ушундай узак талкуулардан барып гана калктын көпчүлүгү жарандык коом жана саясатчылар колдогон чечим тапканга болот, дейт оюн.
Азаттыктын кабарчысы Дейзи Синдлардын Монголиядагы демократиянын өнүгүү жолуна кайрылган баяндамасын ООГО Эсенбай Нурушев даярдады. Биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайталы. Он экинчи декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Чүй университетинде Манас кыргыз рухунун туу чокусу деген темада жыйын өттү. Жыйында Чыңгыз Айтматовдун улуттук инсан катары кыргыз тагдырындагы орду тууралуу сөз жүрдү жана Чүй университетине ысмын ыйгаруу боюнча демилге да көтөрүлдү. Фатима Абдалова кабарлайт.
Тарыхчылар, жазуучулар, аалымдар чогулган Манас кыргыз рухунун туу чокусу деп аталган жыйында кыргыз башаты, анын кыйырлары тууралуу кеп жүрүп, адамзат өнүгүшүндө Манастын, Чыңгыз Айтматовдун орду тууралуу кеп жүрдү. Кыргыз элчилүүчүсү Жомарт Кадыралиевдин пикиринде Айтматов тегин адам эмес.
Чекенибиз инсан катары, жай чыгармасы адам катары, коомдук ишмер катары сүйлөрсө сөз көптө. Чеке адамзатка үлгү боло турган кыргыз элинин этносунун генетикалык коддору негизинде акыл эс пейил ниетинин бардыгын адамзатка көргөзүүдө.
Белгилүү манасчы Сапарбек Касманбетовдун пикиринде Чыңгыз Айтматов келечекти көрө билген олуя болгон.
Чыңгыз деген өзүнчө бир жаралган адамдын бир рухунда жаралган. Кудай берген чоң талант да, олия деп койсок да болот, көрөгөч десек да болот. Жаныбарлар аркылуу, аба менен жер аркылуу элдин негизги турмушун, касиетин, баалуулугун бардыгын адамзатка жеткирүүгө аракет кылган инсан да. Мунун айткандары бара бара жүрүп отуруп ошол чындыкка айланат.
Белгилүү коомдук саясий ишмер Дастан Саргыловдун айтымында кыргыз эли абалтан табиятты жандуу карап, ага сыйынып урматтап келген. Кыргыз рухундагы бул асыл сапат, бул курчумас эле айтма Айтматовтун чыгармаларында айкындалып көтөрүлдү. Дастан Сарыгуловтун пикиринде, кыргыз башатынын ой тутуму, кан жаны, рухий көрөнгөлөрү Айтматовтун чыгармаларында чагылды.
Демек, бул ата бабаларыбыздан кыргыз элине таандык нечен миң жыл мою калыптанган рухий мурасты Чыңгыз абабыз биринчилерден болуп көркөм сөз чеберчилиги аркылуу, чыгармалары аркылуу жалаң эле кыргыз эмес, жалпы адамзатка мурас болуп калтырганы менен биз бүгүн сыймыктанып отурабыз.
Ал эми кыргыз эл жазуучусу акын Асан Жакшылыков Чыңгыз Айтматовду чыгармалары аркылуу кыргыз элине келечекти айкындап көрсөтө турган ыйыктардын катарына кошту.
Бул агабыздын чыгармачылыгы биздин эл үчүн алтын казына. Жаштарыбыз билимдүү болом десе дагы, кыргыз болом десе дагы, өзүнүн келечегине камкордук көрсө дагы, өзүнүн интеллектисин көтөрөм десе дагы, Айтматовдун чыгармаларын ар бир кыргыз адамы өзүнүн намыскөйлүгүн ойготуш үчүн дагы, заманды түшүнүш үчүн дагы окуп туруш керек,
деди Асан Жакшылыков. Жыйындын жүрүшүндө ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун ысмын Чүй университетине ыйгаруу демилгеси көтөрүлдү. Бишкектин Фатима Абдалова.
Достор, бүгүн 14 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштабыз.
Бул жолку берүүбүз жол коопсуздугу, өмүр кылдын учунда деген темада болот.
Батыш өлкөлөрүндө катуу ылдамдыкта айдаган айдоочу үчүн айыппул 10,000 долларга чейин жетет. Кыргызстанда болсо мындай ээн баштык үчүн 300 сомдон 500 сомго чейин айып салынат.
Кыргызстандагы айыппулдун аздыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттап жаткан жокпу?
Айдоочунун күбөлүгүн сатып алуу абдан жеңил деген сөздөргө негиз барбы?
Деги эле Кыргызстанда акыркы учурларда жолдордо абал кайсы жагын өзгөрдү?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери айдоочу жана жөө жүргүнчүлөр менен бирге жооп издейт.
Google экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жагыраган. Ордолошту Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Эмесе бүгүн 14 декабрда кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Бишкекте саат 9:15 калды. Программабызды улантабыз. Соңку кабарларын кыскача мазмуну. Бүгүн алайлыктар мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду коргоп нааразылык акциясын башташат. 17 декабрда мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун соту болот. Коомдук парламент эртең энергиянын баасынын жогорулашын талкуулайт. Италияда митингге чыккандардын бири премьер-министрдин мурдун сындырды. Копенгагенде нааразылык акцияларына карабай климаттагы өзгөрүүлөр боюнча саммит бүгүн да улантылат. Иракта болсо өткөн аптадагы жардыруу үчүн 13 адам дарга асылат. Азыстан эми өнөр кана радио түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын уктурабыз. Анын бүгүнкү мейманы жазуучу жана публицист Абдиламет Матисаков. Чыгармачылык сырдашууда Абдиламет Матисаков Сүймөнкул Чокморовтун өмүрүн сактап калууга жасаган аракетин эскерип, Чыңгыз Айтматовдун пенделик жүзүн ачкан публицистика жазуучунун көзү барында жазылбай калганына өкүнүч кылат. Берүүнү Кожогелде кул чегин алып бармакчы.
Абдыламет мырза, жакында улуу актёр жана сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун 70 жылдыгы кыргыз коомчулугу тарабынан ири деңгээлде белгиленбедиби? Көп сөздөр айтылдагы иши жөнүндө, ошол эле кезде көп сөздөр айтылбай да калды. Мына мисалы менин угушумда кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген китеп жазган сиз, ошол Сүймөнкул Чокморовдун өмүрүн сактап калууга да стейдил аракет жасаган экенсиз да. Кепти ошондон баштасаңыз.
Сүкөм жөнүндө айтыш мен үчүн биресе оор, биресе өтө сыймык. Анткени сүкөмдүн айтыла элек, ачыла элек жактары да калды да, ал жөнүндө сөз жаңыдан гана башталды деп эсептейм да. Сүймөнкул агайдын өмүрүнүн өтө бир маңдай жарган жаркын учурларында күбө болдум. Кээде кайгырган учурларын көрдүм, күйүткө малынып отурган учурларын көрдүм. Ушундай армандуу күндөрүнө да ортоктош болдум да. Ошол өмүрүнүн аягында атайын мени чакыртып жибериптир. Келсем айтты, Абдыке ушул Фергана өрөөнүндө бир таап өтө дуасы күчтүү адам бар экен. Ошого бир барып, мен оорумду, менин акыбалымды айтып, мага бир дуасын жеткизе аласыңбы деп ушундай сөзүн айтты. Сүймөнкул ага, мен барбаганда ким барат? Мен барамын дедим.
Ал кезде киши басып турчу эле кадимкидей эле?
Ал киши ошол кезде жана диализге күн сайын барып калган учуру, кыйынчылык менен басып жүрчү да. Анан ошол аманатын мен Ферганадан издеп жүрүп, агамды эрчитип алып, агам ал кезде жанагы погондуу киши болчу, милицияда иштеген.
Формачан киши ал кезде Кыргызстанда да, Өзбекстанда да башкасына да бирдей таасирлүү эмес бул. Ошон үчүн агаңыз менен барып атасыз да. Улай бериңиз сөзүңүздү.
Чек ара узал кезде ачык барып келип турган учур болчу. Анан ошол таап аялды таап, ошол сүкөмдүн акыбалын түшүндүрүп берсем, ошол жерден момунда жанагы тандырдын чоң нанын патырынан да алып, ак жолко ороп, ошого өзүнүн дубасын түшүрүп, ушуну кыргыздын улуу атактуу адам экен. Ошол кишинин колуна жеткизгиле мен эме дубам түштү. Дубам ошо боюна кубат болсун, уютулган күч болсун деп ошо ак чарчыга оролгон нанды мен ошо Бишкекти көздөй алып келдим да. Алып келген күнү үч кудукта жашайт. Азыр мына Панфилов паркынын четинде келсем жана замбил менен алып чыгышып сүкөмдү. Ошо скорый жаңыдан жөнөйүн деп калган экен.
Ошо кишинин табайынып аткан бекен.
Дене боюна тергетип жөөлүй баштаган маал экен да. Анан укол сайгыла дейт, укол сайгыла деп ушундай бир жан талпаз кылып атыптыр да. Анан мен дагы жанына чыга калдым, колунан кармап, сүкө мен келдим, сүкө жанагы аманатыңызды аткардым десем, ушу уктубу укпадыбы? Анан мынабы спец больницага кошо келдик, чыгарып жанагы бөлмөсүнө жаткызгандан кийин, укол сайгандан кийин мындай приступу таркап, анан мени көрүп келдиңби деди. Ооба келдим, мына сүкө, мына сизге ошол адамдын дубасын алып келдим сизге, кудай буйруса айгас деп. Ой жакшы болуптур, жаздыгымдын алдына койчу, жаздыгымдын алдына койчу деди. Анан жаздыгымдын алдына коюп ага чейин Намырбек байкем раматылык ал киши келип калды.
Бир тууган агасы
келип калды. Анан ал киши болгон сөздү айтып, мына ошол аманатты жеткиздим, сүкөмө бир ооз тийгизип коюңуз Намырбек дедим. Анткени кирип чыгып врачтар улам чыккыла чыккыла деп калгандан айлам жок, артка тарттым да. Ошо түнкү саат 2:00 сүкөм арка аламга өткөн экен. Эртеси ууп калдык, барып боз үй тургузулуп аткан экен. Үйүн алдында ошондой бозлоп Намырбек байкем кучактап, Жабдылам, сен алып келген аманатыңды ооз тийгиздим, ыраазычылыгын айтты дегендей мага ушундай айтты. Мындан эмнени айтабыз? Ушундай алып залкар адамды, кыргызды маңдайына бүткөн бир залкарды сактап калууга жан талпас кылдык. Бирок эми маңдайына чийилген өкүм ушундай экен, эми ал кишини кармай албадык.
Мына бул берүүгө адабият күйөрманы Чыңгыз Амантуруулу катышып отурат. Анда Чыңгыз, сурооңду жазсаң Абдырамат Матисаковго.
Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген сиз китеп жазгансыз. Жалпы учкул сөз сыяктанып, кыргыз деген ушул Чокморовтай болуш керек, Сүймөнкул агадай болуш керек деген сыяктуу көптөгөн жаштардын умтулуусу болгон кезегинде баягы анын күнүмдүк турмушун ачып көрсөткөнсүз. Анын инсандык жүзүн жакшы мындай чагылдырган китеп болгондо, ал эми ушул кыргыздын дагы бир залкар инсаны болгон ушул Чыңгыз Айтматов жөнүндө анын турмушун, адамдык жүзүн, жеке турмушу жөнүндө мындай бир жакшынакай ачып көрсөткөн китеп жазса болот беле.
Чыңгыз Амантуруулунун бул суроосу мына Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнүн оропарасында берилип аткан үчүн да өзгөчө маанилүү. Анын үстүнө Чыңгыз жөнүндө Чыңгыз суроо берип атат.
Чыңгыз иним, рахмат, ушундай акылман суроо бердиң. Чындыгында Чыңгыз Төрөкулубовдун бул адамдан өтүп кетиши бул жалпы алам адамзат үчүн чоң жоготуу болду. Бүгүнкү күндө бүт дүйнө эле ушул чоң жоготуу күйүт армандын эмесинен чыга элек. Чыңгыз Төрөкулубовдун колунан жаралган чыгармалар бүт адамзат ааламында талкууланып, ар бир чыккан чыгармасы өзүнчө бир чоң жаңылык катары дүйнө элине ушунчалык бир чоң таасир тартуулап, далай сынчылар, далай ой менен акылдын устаттары электен өткөрүшүп бааларын берип, ар бир чыгарма өзүнчө бир феномен катары, уникалдуу көрүнүш, куулуш катары кабылданып жүрдү да. Чындыгында Чыңгыз Төрөкулович бүт ааламдын сырларын ушунчалык чоң купуя сырларды ачып, бүт ааламдын таберегине айланган мыкты чыгармаларды жаратып, бирок ал кишинин өзү жөнүндө өзү кандай адам болду, табиятынан бул кыргыз кандай адам эле деген нерсенин ачкычы табылбады да. Ушул жериң абдан туура болду. Себеп дегенде Чыңгыз Төрөкулович билбеген, сезбеген ал тургай мынабул биздин жан жаныбарлардын да психологиясын ушунчалык берүүгө жазганга маш адам, бирок ал кишинин өзү ушундай даражага кантип жетти? Бул кишинин ойлондурган эмне? Бул кишинин өксүктөрү эмнеде? Бул кишинин жанын сыздаткан эмне болду? Кандай дартка чалдыкты? Кантип бизден узап кетти деген суроо бул жалпы эле жазмакерлер дүйнөсүнө ташталган суроо сыяктуу. Ушул чекемдин феноменалдуу касиеттери эмнеде? Эмнени окуду? Кантип уктады? Кантип жазды? Бул кишинин чыгармачылык өнөр канасы кандай болду эле? Кимдерди өзүнө идеал катары туткан, кимдерди жактырган эмес? Ушул сыяктуу нерселерди чындыгында биздин окурмандар бул жагынан суусап калдык да. Менимче Чыңгыз Төрөкулович чоң күл азык таштап кетти. Ал кишинин чыгармаларын четинен оюп жазып бу кылымда бүтө албайт. адамзат. Бирок ушу анын пендилик маңдайы бизге көрүнбөй кетти да. Ушул жагынан биз жалпы мына кыргыз журналисттери, кыргыз публицисттери ушунчалык бир актай нерсеге түшүп болдук да.
Мына Чыңгыз Амантуровдун суроосунан эле мен дагы бир нерсени сурагым келип атат. Ал киши мына көзү өттү. Чынында абдан туура айттыңыз, ал кишинин баягы пенделик бейнеси ашылбай эле кетип калды. Ал кишинин көзү өткөндөн кийин дагы ал кишинин мисалы үчүн атын түбөлүккө калтыруу маселесинде кичине бир пародия сыяктуу бир нерселер болуп атат да. Мисалы үчүн жаштар сыйлыгына ал кишинин атын коюп, же болбосо бир университеттин бир корпусуна ал кишинин атын коюп, ушул жагынан да бир кеп уласаңыз.
Эми Чыңгыз Айтматов ал өзүнүн ушу ысымын бүт дүйнө элдеринин эс тутумуна калтырды да. Бир көчөгө же бир окуу жайына же бир театрга атын коюу менен биз ал эчтеке кыла албайбыз. Ал киши кыргыз тирүү болгондо, адамзат дүйнөсү тирүү болгондо эс тутумунда сакталып тура берет. Бирок бир нерсе бар да, кожо келди, жанагы сен айткан ушу өзүбүздүн колдогу алтындын баркына жетер күнүбүз качан болор экен деген суроо келип чыгат да. Себеби жанагы эле сөзгө кайрылып кайткым келет да, ошол кишинин өзүнүн ички турмушу бизге актай болуп калып атпайбы? Ошондон улам азыр мынакей ар кандай жанагы шабашкерлер чыгып атат. Ай деген ажоо, кой деген кожо болбогондон кийин ал кишини турмушун жанагындай спекуляцияга айландырып, аны жакшы көргөн, мындай мындай болгон, андай деген сөздөр, аңыздарды чындыкка айландыргысы келген адамдар чыгат. Биз ошон үчүн жанагы актай калган жерге өзүбүздүн күнөөбүздү сезебиз да. Анткени ошондой нерселерди ачык айтып, ал кишинин көзүнүн тирүүсүндө айттырып, мен ушул жанында жүргөн өзүнүн кымбат досу Муктар Шахановго ыраазымын. Ошол киши кайсы бир деңгээлде ошол элдин көкөйүндө жүргөн суроолорго жооп алган аракет кылып көрдү. Бирок ошондо дагы алымсынган жок да биздин окурмандар, кыргыз эли.
Туура. Урматтуу угармандар, сиздер жазуучу жана публицист, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Абдыламит Матисаевдин ой толгоолоруна күбө болдуңуздар. Берүүнү мен Кожогелди Култейин алып бардым.
Сиздер таң казаттуу угуштастар, микрофондо Төрөкул Дооров. Бүгүн 14 декабрь, дүйшөмбү. Бул жылдын 348 күнү, жыл аякташына болгону 17 күн калды. Бул күнү жүз кырган айрым маанилүү тарыхый окуялардан кеп кылалы. 1955 жылдын бул күнү Европадагы бир топ мамлекеттер, алардын ичинде Австрия, Болгария, Венгрия, Испания жана Италия Бириккен Улуттар Уюмуна мүчөлүккө кабыл алынган. Парижде болсо 1995 жылы Босниядагы согушка чекит койгону айтылуу Дейтон келишими жетишилген. Ал эми былтыр бул күнү Иракта 29 жаштагы журналист Мунтазар Аль Зейди АКШнын президенти Джордж Бушту батинкеси менен урган. Ал Бушка батинкесин ыргытып, президентти ит деп тилдеген. Кийин журналист ислам дүйнөсүндө өзүнчө бир чоң баатырга айланганы бар. Бул күнү жарык дүйнөгө келгендердин арасында белгилүү француз астрологу Нострадамус айтып жүрүшөт. Андан сыркары индиялык киноактер, режиссер Радж Капур да ушул күнү 24-жылы төрөлгөн экен. Ал эми 1799 жылдын бул күнү Американын алгачкы президенти Джордж Вашингтон көз жумган. Бул күн 14 декабрь. Сиз таң казаттуу угатасыз. Эми ушул аптада өтө турган маданий иш-чаралар менен Керемет Үккөктөн Айжан Шабудоева таныштырат.
Бүгүн Улуттук консерваторияда Камчыбек Дүйшалиевдин «Кыргыз эл ырлары, термелери жана дастандары» аттуу китептин бет ачары өтөт. Бул кечеде эмгекке кирген чыгармалар аталган окуу жайдын студенттери тарабынан аткарылат, дейт автор Камчыбек Дүйшалиев.
Бул салттык музыканын чыгармаларынан түзүлгөн концерт болот. Концертте элдик ырлар болот, анан дастандар болот, анан күйлөр болот.
Бул кече менен катар эле Улуттук китепканада белгилүү комузчу Нурак Абдрахмановдун китебинин бет ачары болот. Бул эмгек эки бөлүктөн турат. Биринчисинде автордун күйлөрү, экинчи бөлүктө белгилүү комузчулар Токтогул, Атай, Болуш, Карамолдонун чыгармалары кирген. Бишкекте казак эстрада ырчыларынын концерти өтөт. Кожомкул атындагы спорт ордосунда четтен келген ырчылар жандуу үн менен ырдашат, деп билдирди уюштуруучусу Кабыл Бөрүбаев.
Алтынбек Корозбаев деген народный артист Казахстан, заслуженный артист Кыргызстан да ошол катышат. Концерт 2 саатка жакыныраак. Бул деген 5 фонограмма, бул деген жандуу үн менен.
Шейшемби шаршамбы күндөрү Бишкекте орустун белгилүү ырчысы Ласковый май тоонун солисти Юрий Шатунов жеке концертин тартуулайт. Бул туурасында Ажар эстрада тоонун көркөм жетекчиси Назгүл Кемелова кабарлады.
Программасы боюнча 1 саат Ажар кыздар эстрадалык ансамблим выступайт эдин, 1.5-2 саат Юрий Шатуновдун өзүнүн сольный концерти менен болот да конокто. Концертте эски жаңы баардык аралаш ырлар болот.
19 декабрда Бишкекте Чын жүрөктөн деген аталыштагы кайрымдуулук акциясы уюштурулуп, анын алкагында кол өнөрчүлүктөн жаралган буюмдардын көргөзмөсү өтөт. Иш чаранын жүрүшүндө устаттык сабактарында болоору күтүлүүдө. Ушул эле күнү филармониялык камералык оркестр Рождество жомого аттуу концерт өткөрөт. Концертке Киевтин мамлекеттик хору катышып, Америкадан келген Роджер Макмерин дирижерлик кылат. Ольга Мануилованын үй музейинде сүрөтчү аялдар ассоциациясына кирген кыл калем чеберлеринин жеке көргөзмөсү ачылды. Анда ар кыл темада, түрдүү жанрда тартылган сүрөттөр жана прикладтык көркөм өнөрдүн эмгектери коюлган. Гафар Айтиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинде акварелге кайрылуу аттуу экспозиция жана республикалык сүрөт көргөзмөсү жүрүүдө. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий иш-чаралар жаңырган жуманы коштойт. Берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Бишкекте саат 9 болуп калды. Берүүбүздү жыйынтап жатып, күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн алайлыктар мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду коргоп, нааразылык акциясын башташат. Ошол эле күнү 17 декабрда мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жешенкуловдун соту болот. Коомдук парламент эртең энергиянын баасынын жогорулашын талкууламакчы. Мына ушул окуялар кандай өнүгөрүн Азаттыктын интернет баракчасынан да байкасаңыздар болот. Биздин дарек Азаттык чекит кейже. Биз таң казасы ушул менен жыйынтыктадык. Силер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Элеонора Бейшенбек кызы жана Прагадан мен Төрөкул Доров бирге болдук. Азаттык радиосу сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуяларды эң биринчи болуп кабарлап турганга даяр. Бүгүн кечки 6 тарапта кайрадан биз обода болобуз. Бүгүн 14 декабрь дүйшөмбү. Иш жумаңыздар ийгиликтер менен башталсын. Бар болуңуздар.